Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere. Bueno, pasatu dira, egun batzuk, aste batzuk, inauteriak hasi zirenetik, batzuentzat bukatu dira, beste batzuentzat agian ez. Baina, bueno, inauterien arira bada zerbait, beste baten azalean sartzen zaren arena, edo beste pertsona bat performatzen duzun arena, horretan bertsolariek ere izaten dute, noizean behin beren egitekoa, eta ba, horren inguruan solasteko edo, gurean ditugu Irantzu Idoat eta Ekine Zapiain, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon, zermoduz.
Oso ongi eta zuek?
Ongi.
Ongi.
Arantxe, ja, bizkot, bai, udaberri giroan, ja, eguraldiak ere ematen du hobera egin duela, eta eguzkiak ingo xo, xo.
Ongi, ongi. Irantzu zer moduz?
Ongi ere bai, eguraldiarekin nigesagoa da utzaila. Orain arte aldapagora, baina ja hobeto.
Aurreko batean, inauteriak aipatu genituen, zer moduz joan dira?
Bueno, nire partetik behintzat agitzongi, pixkatenetik indut, lana, ero tarteren bateria hartu dut, ba, divertitzeko eta ongi pasatzeko, beraz, ongi, nire inauterien neurria gustatzen zait, ez dira niretzat sobera luzeak, ez da sobera motxak, eta denetarako tartea izaten dut, bai.
Ta ni, aurten bat ere zegia egan.
Begira.
Momentu zez, eta ustut ez dela izango aukerarik, bueno, gurean libertimenduak eta izaten dira, eta ez dut libratu egun bakar bat ere, joateko, orduan gutxi.
Mozorro zaleak izan zarete edo zarete?
Ni ez.
Ez? Ados, eta beste pertsona baten azalean sartze horrena edo beste pertsona bat edo beste zerbait izatea performatzearena, zer moduz dara mazue?
Bueno, niri gustatzen zait, egiarran. Bada, ez da bai da gai potolo bat ere ez, inauterietan zertaz mozorratzen garen eta zer performatzen dugun, baina niri oroar nik uste dut gustatzen zaidala. Inauterietan mozorratzea, mozorra pentsatzea, eta gero momentuan bertan ere, ba hori, performitate hori edo gustatzen zain niri bai.
Irantzuzuk esan duzu ez zaizula mozorratzea gustatzen gehiegi, performatze hori edo?
Ez dakit. Ba, mozorro, ez naiz bereziki zalea, eta ez dakit, egon naiz egan azken asteetan lagun batzukin komentatzen, gurean agian ez delako inbeste ohitura hola mozorrotzeko, edo bada, baina ez dakit, urteroko tasun batean, edo ez dakit, behin heldutzen joan ala, igual gutxiago, eta ez dakit, ba, beti izan naiz zaleago nire azaletik performatzen, hori ere badela lana, egia. Baina bai ez dakit. Segun kontestua behar da.
Hau, bertsolaritzara ekarrita, bueno, askotan ibili behar izaten duzue beste pertsona baten perspektibatik, edo bai, beste azal batzuetatik abesten, ofizioei dagokionean, ba, tokatu izan zaizue, ba, izatea ez dakit, irakasle bat, agian suhiltzaile bat, eta agian, ez dakit, tabernari bat. Beste baten azalean jartze hori bertsoai dagokionean, nola daramazue, edo zer moduz sentitzen zarete beste baten autik hitz egiten nahiko bazinete moduan kantatzen, ez dakit nork hasi nahi duen.
Bueno, ba, irantzu ez dakite zuk hasi nahi duzun, bertzela...
Hasi lasai.
Bueno, egia da, bueno, gai zabala dela, eta nik uste dut nik neronik ere sensazio ezberdinak izan ditu dela, ez? Batzuetan egia da, ba, bateko bertxola izan edo hasi nintzenean, edo jendain intzinean kantatzen, izugarrizko beldurra eragiten zian zerbait zen. Ze bai, haunitzetan bertsolario irrolak proposatzen zaizkigu ez, kantatzeko, Eta beti pentsatzen nuen, ai ama, eta tokatzen bazait rol bat, ez dudana hurbil sentitzen, ez dudana jakinen zerreran, ez dudana jakinen ez, rol horren azaleko batean sartzen, edo ezakit, bazen zerbait, haunitz beldurtzen ninduna. Nik uste dut gero poliki poliki, eta nik uste dut adinak horretan haunitz lagundu didala, ez? Bueno, adinak ematen dizuna da bizi esperientzia, ez? Eta bizi esperientziak, bueno, ez beti, ez? Baina haunitzetan, ba, gauza ezberdinak ezagutzea eta zuk ere zure identitatea ba sendoago eraikitzea edo ez gauzak gehiago pentsatzea eta iritzi bat garatzea ez da uste dut horrekin batera ba pixkat gainditu nuela edo gainditzen ari naizela ez beldur txiki hori ai ama zer rol tokatuko zait ez eta jakinen dut zerbait erraten eta gero bueno bertxotan ere ba azkenean hartzen duzu ohitura gehiago eta orduan ba ohartzen zara batzuetan ba bota daitekeela bertxo bat betea eta gauza unitzik erran gabe, ez? Naiz eta ez emertxe hona izanen. Baina bai, horrek beldur txiki bat eragiten zidan, eta eragiten ditu oraindik batzutan, bertzen momentu batzuetan ere uste dut helduleku bat izan dela, adibidez, ba etortzen zaizkitez, otorduetan eta unitzetan librean aritzeko tartea izaten da, horri buruz ere uste dut aritu garela tarte txontan, eta hortan bat batean norbaitek erraten dizunean gai batzuk ditugu haunitzetan salbazio bat ere bada erraten duzu haize ongi ez eta jartzen dizute rol bat eta erresagoa da orduan ez dakit batzutan izan da beldurra eragin dian zerbait bertze batzutan salbazio bezala ikusi dudana eta egia da azken urteotan ere haunitzetan gogoetatu dudan zerbait ea zein roletatik kantatzea den zilegi niretzat Ea, ez, haunitzetan adibidez, bakarkakotan pixkatzuk hautatzen duzu zer roletatik kantatu do nondik jo, eta zer den zilegi ta, eta zer ez, eta pixkat horri buruz ere aritu naiz pensari, eta aritzen naiz, oraindik, beraz, bueno, gai potoloa iruditzen zait bai.
Erantzu?
Bai, nik berdintxu egia ezan, bada, no, izan da ere luzaz, igual, pixka bat atzera, ematen zidan zerbait, pertsonaia edo pertsonaiak berak ekartzen alduen jarrera bat, igual ez, osea, bada iniz nik uste zuk zure buruarekin duzuna, baina entzulegoak ere nola ikusten zaituen eta nola lortu batzutan ere zilegitasun hori jendeak sinesteko, ez dakit nola azaldu, baina ze roletatik ari ziren, edo deslotzea pixkat zuretik hori kostatu izan zait, eta gero hori, ba, pertsonaiak ekartzen alduen gogoeta edo bizipena, ba, depende eta zoin den, nik senditu izan dut maiz, ez dakit, zilegitasun falta pixkat kantatzeko pertsona batzuen paperetik eta pixkat horren kontra borrokatzen eta onartzen ere ez igual gure buruei ba, hori galdetzen digutela eta zegoaitengatik dela eta besterik gabe ez, baina bai zuto pixkat konplexua izan daitekela. Ta gero aldi berean ere kasuan ba, batzutan ere eskertzen da deslotu alizatea ez, nor bere gorputz edo izenetik eta agian askatasun gehiago senditu dezakezula ere bai justuki jarrera batzuk edo tono batzuk hartzeko, gauza batzuk egaiteko behar bada, norberetik kantatuta agian ez genituzkenak eginen. Ez dakit, ekin ikusten duzun, baina
Bai.
hortarako bide ere eman dezake ez.
Bai, eta nik uste dut agitzarik eta interesgarria dela, eta niri hau nizetan kostatzen zaidala egiten, zebatzetan, igual gaiak berak ez dizu esleitzen rol bat, igual gaia ez, orokorra da, ba egoera batean kokatzen ditu ez, bi bertxolariak, eta unitzetan bertxolariek euren ahotik eta euren azaletik kantatu behar dute, baina batzutan irudikatze horrek, noren ahotik ari zaren kantatzen edo zuk imaginatzean zure baitan pertsona hori, eta nolakoa den pertsona hori, eta zer den bere egunerokoan eginen lukena, zein diren bere referentziak, haunditzetan naiz eta gaiak akaso ez duen zuzenki erraten, zein den pertsonaia edo zein den rola, nik uste dut irudikatzeak laguntzen duela are sinesgarriago egiten bertsoa bera, ez? Eta orduan askatzen zara pixkat zure izate hortatik eta kokatzen zara bertzearen izate hortan. Eta nik uste dut azkenean bat bateko bertsolaritza zerbait bada da komunikazio, ez? Komunikazioa bere funtzio nagusia edo komunikazio tresna da. Eta orduan nik uste dut are sinesgarriago egiten dula kantatzen duzun hori, ez? Publikoari erreskeago edo aldietzen zaiola nik uste.
Gertatu izan zaizue inoiz bestakit, beste pertsona baten ahotik bertxotan ariko bazinete moduan ari zaretenean, gero pentsatu, ostras, bota dut hau beste baten ahotik eta enuke inoiz pentsatuko horrelakorik botako nuen, nik edo ez dakit.
Bai, bueno, nik uste dut behin baino gehiagotan aipatu izan dugu irantzuta biok solasaldi hauetan gunaiko abila garela buruari hueltak ematen. Eta batzuetan, ba bai, horra taskatzen gara edo trabatzen gara ez, ideia batzuetan, da hau erran izan banu edo zergatik erran dut hau, eta gaur egun nik uste dut gainera gehitzen zaiola dela, eta grabatua gelditu da.
Bai.
Betirako hor geldituko erran dudana. Ez dakit, bai, nik haunitzetan pentsatu izan dut. Igual rol bat, ez nuen sekula gogoetatu aurri buruz, edo behintzat rol horren gibelean dagoen pertsona baten azalean entzintzen sekula jarria, edo ez? Kantatzen duzu, egiten duzu ofizioa, gaina momentuan ez, segundo hietan hartzen diren erabaki txiki hoien arabera kantatzen duzu, eta bukatzen da saioa erraten duzu, uf, baina zer erran dut ez, zer gatik erran dut hau, gero azten zara pentsatzen, rol hoietan dauden pertsonak dituzunak zure inguruan, ohartzen zara kantatu duzuna, eske ez zuela zentzurik, ez? Ta bueno, neri behintzat bai pasatu zait, astea hueltak ematen, eta bueno, nik uste horrek ere, ba, gaizki pasatzen duzu batzuta, baina erakusten dizu, eta hurrengo batean, ba, bertze ez, bertze modu batean, sartuko zara rolotan, tokatzen bat zaizu, edo, bueno, bai, nik buruari hueltak eman izan dizkio, bai, gai honek.
Eta kontrara, zuen burua onerako harritu horrela beste pertsona baten azalean jarri eta esan, bua, pues okurritu zait hau eta bota dut eta enuen uste horrela aterako zitzaidanik edo ez dakit horrelako horik inoiz sentitu izan da zuen?
Bai, hori ja egeita zailako behar da. Agian adibide konkreturik nire zaitetok zen, baina Zauroko gean uste dut ofizio gehienak kantatzen ditugunez beste batzuen paperetik, ba, bertsoaldi honak ateratzean gertatzen dela, baina ni bai gertatu izan zaitola entzutea, pixkat igual gai potolo samak bat, edo ez, jartzen zaituela jol batean, edo lanbide, edo batean ezuna bat terizakuzen, eta lortzeala ere hortik ateratzen zegoait, eta ikustea, bueno, zerbait, banekien, ez? Igual, gaiari buruz, naiz eta hasieran pentsatu ez ez. Baina hola konkretuki gutxi.
Baduzu eburuan ofiziorik edo ba, bueno, proposatu izan dizueten pertsonaia lanbide edo dena delakorik esan duzuela, ostras, hau oso zaila egin zitzaidan edo ostras, honekin disfrutatu nuen.
Neri hola adibide konkretuak ekartzea kostatzen zait, oroitzen naiz behin gai nahiko arraro batekin kantatu nula, eta ez naiz zehazki ongi oroitzen nola zen, baina batzetan niri nahiko nahasgarriak egiten zaizkit, eta badakit entzule bezala haunitzetan joko haunitze ematen duten gaia direla, baina haunitzetan bi bertsolari daudenean pertsona bera balira bezala, ez? Pertsona beraren bi aldeak, batzetan kosta egiten zaitu delakotan kantatzea, eta oroitzen dut ariketa bat zela pertsona bera ginela edo ezakin nola erran, ez, zirela bi pertsona uste dut batek aldatua zuela, operatua zuela bere aurpegia eta ezarria ziotela bere aurpegia bertzea, dido, olako gai arraro bat zen, eta nasgarria inzitzen zen, nasten ziren pertsona bera izatea, baina bakarrik fizikoki aldiberean bi pertsona ezberdin, oza, rolak ez nituen ongi gainera hori noski ba batean, ez?
Bai.
Nituen ongi bereizi rolak, ez nuen zehazki ulertu ni zein bandotan eta nola kokatzen nintzen, eta hori ditzen ez joan zela ofizio arraro bat, hor bai eserin nintzela lehen erratekin sensazio horrekin, zer erratu, zein zen gaia, baina bueno, bai.
Ara, oi arra.
Bai, Bai, markatu.
Irantzu ez dakitzuk baduzun buruan horrelako, ez dakit, pasadizorik edo?
Baola, zehazki ez, iegan eta barkatu baina hola gabiltza udazken hontan, bakarrik silabako adibideak eluzetik. Baina bai, baina lehen saioan silaban adibidez, hori, txapeketako lehen ofizioa eta kantaraz egintu zen, pues, gehan ginen bi militajen paperetik ez. Eta hasieran izan biziki, bueno, ofizioa noroko gehan gogoga, badelako ezagutzen, ze kantatu behar da jolochtatik, osa, zaila ere irudikatzea nor bere burua han ezakitze egialdetan gerla testu inguru batean edo baina bai eragintzi da nahi izatea lehen betxoak gai hori buruz. Baina erik gertan zait bereziki olako gaiekin agian. Hori nere burua ez dudanean ikusten kokatua hor eta ezinakin zeinaritatik tira eta normalki sufritzen dut desente. Egia egan.
Eta zuek aipatu izan duzuen horretatik ba, buruari buelta asko ematen dizkio zuela, saioa amaitutakoan zer esan dut, zer ez dut esan. Horri dagokionean beldurra izan duzu inoiz edo kezka izan duzu inoiz, fua, eske hau esango nuke, baina agian ezin dut esan edo horrela kritika asko eroriko era hau esaten badut edo horrelakoak gertatzen zaizkizue.
Bai, nik uste dut, bueno. bai bota irantzu.
Ez bai, kinek aipatu duen alden, ez, jolen gaia eta norbera baino zapalduagoa denaren paperetik kantatzea, eta bada, mai gainean den ez da bai da bat, nik uste eta badira gogo eta desente, bereziki bertsolari feministen partetik, uste dut egongo direla iritzi kontraiagia, baina, bueno, uste dut gusaiatzen girela hortatik edaten eta hori, eta sortzen du burua ustea initz, behartzen duzulako ere, ba, ez kokatzen zure burua, ze jibilegiotatik kantatzen duzun, bego da ez, edo ze egoeratan ziren, eta zeinetik ez kantatu, eta ba, egia jan hasten zirenean pentsatzen, ez da beti egisa, batzutan gaiek inposatzen dizkizute jol batzuk, beste batzutan niri pasa izan zait, pues, inertziaz, kai bat entzun, eta etortzen zaizun bakarra izatea adibidez etorkin baten baberetik kantatzea eta kantatu eta gero bueltak ematea eta hainitz egia egan eta momentuan berean gero egia da improvisazioarekin eta presioa eta bakagian ez duzu hainbeste denbora ere hasteko zure burua hor kokatzen erabakiak dira momentukoak eta normalean aurretik egin duzun lanketak egiten du hartzea erabaki bat edo beste, baina bainik ostean bereziki kantatu eta pentsatu edo jakin ez nukela hori kantatu behar, ez nukela nahi ere ez, eta bai, niri gertatzen zaitekia egan.
Bai, nik ere bat egiten dut irantzun buru oste horiekin, eta bai, uste dut badela gai bat bereziki nik uste dut azken urtetan ez, mai gainean dagona, horra adibidez, neri, niretzako mugarri nahiko garrantzitsua izan zen, uste dut duela pare bat urte izan entzela, bertxola mintza egitasmoaren baitan, edo, bueno, ekimenaren baitan, Maider Arregik uste dut eman zuela itzaldi bat, ez, nondik eta zeri kantatzen diogu, eta gero bertxolari aldizkarian zegoen irakurgai, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurren un Maiderren gogo eta pixkate gaiaren inguruan, ez, eta bere hipotesi nagusia hori zen, ez, bera baino, edo gu baino, ez kasu enten, ez, kategoria zapalduagotan daudenen ahotsa apropiatzea, ez dela zilegi, eta uste dut, hor, bueno, ba, ez da bai da ere bazen ez, azkenean bertxolaritzan apropiatutako ahots horietatik kantatu diren bertxoaldiak kenduta, ba, bertxolaritza pobreago bat geneukakela ez, zenbat etxetan hasi izanen ziren, ba, adibidez transexualitateari buruz solasean edo ez, gorputzez bitarri buruz, ba, Maialenen Irungo superkartzelako horren ostean ez, ez dakit, nolabait, pixkat, nola egin, ze helbururekin egiten dugun, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat, Maiderrarei gogoetatzen zuen guzti horren inguruan, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun, eta gomendatzen dizuet gainera irakurtzeko denei, entzulei ere, ze uste dut, bai, hori dela gaia, ez? Gaur egungo, ba, bertso munduko gaietako bat.
Hausnartzeko asko ematen duen gai bat,
bai.
Zalantzarik gabe. Amaitzen joateko edo, ez dakit ea inoiz pentsatu zuen honen inguruan, baina inoiz esan duzu, bua, nahiko nuke ofizio honetan, ez dakit zeinen paperetik kantatu edo pentsatu izan duzu horrela, nik nahi dut, noizbait ofizio hau tokatzea edo entzun baten bati proposatu diotela bat, eta esan, bua, hortik kantatuko nuke edo, ez dakit.
Ba, ez da, neri adibide konkreturik ere ez zaite etortzen, hau nitzetan pentsatu dut, aditu gaia eta erran, ba, sekula enuken ere burua, ez? Azkenean, hau nitzetan niretzako gai bat da erronka bat, ez? Zure burua jartzea, ba, hori, orain arte jarri etzen nuen paper horretan edo errol horretan, eta ustez, hori beti da berazgarria bizitzan oroar, ez? Pentsatzea zer eginen zenuken, ba, ikusten duzun horren azalean, izan leku bat, izan animali bat, izan pertsona bat, izan edo zerrez. Eta nire ustez pertsotan aritzak, ba, ematen dizu aukera hori egitan probatzeko. Noski, jende aintzinean, eta batzutan, ba, presiopean, ba, patzeko tasunaren presiope hortan, orduan beti ez da ungi ateratzen, errandugun bezala, baina nik uste dut, ni pres egonen nintzakela, uste dut orain berdintza eta usartzen aiz erratera, ba, probatzeagatik, ez, ba, kasi edozerren paperetik kantatzeko ezagit.
Gero jarriko dizute zerbait arraro eta esango zu, ba, enuen hori esan behar.
Puntanez, bai, baina bueno, hori errateko probatu beharko lehen.
Hori da, hori da. Irantzuzu?
Ba, ez dakit, hola zehazki ere ez, badira gustura zen ditudan jola, umearena eta hola, normalki gustatzen zait, badu sagama berezi bat. Eta gero, orain pentsatzen egin zela, famatuen paperetik kantatzeak eskaintzen dizkizun heldulekuen gatik eta jendearen erreferentziekin jokatzeak eta ez dakit, eri agian, ez dakit, lana beti da, behagituzulako bilatu egan egituzunak, baina ez, eraikia denean pertsonaia ingarbi eta balakizunean jendeak zerekin konektatuko duen eta horrekin jokatzea eta itzen zait beti ematen ditula heldulekuko politak eta ez dakit egin izan duanetan gustatu zait desente. Hola, zegoaite gaita gatik goina ez dakit. Hai.
Eta ofizioetan zer nahiago izaten duzu esan izan duzu inoiz, ba agian zuen buruari jartzen diozuela, ba ez dakit, edo errestasunak izaten dituzuela seriotasunetik abesteko, edo umoretikan, edo horretaz ibil itzegin izan dugu, zer nahiago izaten duzu, ofizio barregarriren bat, edo serioren bat?
Zaila da, Zaila da, niretzat bintzat erantzutea, ze haunitzetan ofizio barregarria, gaia bera barregarria denean, batzutan gaiak berak baduenean bere txistea kostatzen da horren gainean ere umore gehiago eraikitzen edo niretzat deintzat bai, ez? Baina, bueno, aldi beran ere nik uste dut niko oraingoz behintzat azkenean umoreak ematen dizu modu berexi batean konektatzeko aukera entzulearekin, ez? Aldi berean ba, irristagarria da batzuetan, baina funtzionatzen duenean ba, gitzongi funtzionatzen du. Ez? Nik uste dut ni erosoago normalki umoretik aritzean egon naizela, naiz eta uste duten biak behar direla. Orekatuta egon behar direla biak bai.
Irantzu?
Bai, ni justu kontrako errango dut. Baina ba, niri umorea kostatzen zait, gira egan. Kostatzen zait nire buruari onartzea umorea egiteko.
Bai.
Ez dakit, eskubidea, gaitasuna, ez dakit nola egan behar zaion, baina, bai, sufritzen dut desente hortatzekia egan, eta, ba, igual egizako konektatzen dut beste emozio batzuen bidez entzulegoarekin, eta momentu zeganen nuke gehiago, ba, seriotik, edo emoziotik, igual seriotik baino, emozio, igual, ez dakit, unkitzetik, janen nuke. Baina, ez dakit, bada ala ere ez, buruan duguntzek bait, eta ni pertsonalki saiatzen naizela lantzen eta deseraikitzen esi hoiek, eta gero, ulertzea ere ez, umoretik izateak ez duela egan nahi, ez duela iseri horiek edo nola, zakin nola egan, ofizioarekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, umorearekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, baduten azpian, ez, azpi gai hoiek, eta badela ere seriotik tiratzeko bide bat, eta ez dakit, hortik tiratzeak ere agian emaiten aldo lasaitasun gehiago umoretik aritzeko ez dakit.
Bai, bai.
Ba, amaitzeko, bueno, tarte honen hasieran beti jartzen dugu bertso hop abestia, bertan ofizio bat planteatzen da, bueno, bat da amona, oean dagoen amona, eta beste da mozkortuta iritsi dena. Zuek bietatik zein izan nahiko zenukete?
ez dakit, ofizio hortan zein izan nahiko zenukete. Amona, gustora.
Amona. Irantzuzuk?
Nik ere bai izango nuke amona ilegan.
Bi amona beraz. Oso ongi, ba ez dakitea ofizioen inguruan azken gogoetarik edo azken konturik aipatu nahi zenuten?
Ba nik uste dut gauza batzuk dena ez dugu aipatu, ezinezkoa da, baina gauza batzuk utzi ditugula hor, hausnartzeko irekiak edo, eta ba gonbita pentsatzeko behintzat, gai honi buruz, entzulean.
Oso ongi. Ba, irantzotakine, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
Bai, zuei.
Aio,
bai.
Aio.
Aio.